Welcome to the Voice of America in Georgian.
Салам შედობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მუშაობს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ამოსულ შეერთებულ შტატებს სირიაში სასიცოცხლო მნიშვნელობის როლი აქვს. სერჟ სარქისიანი გადადგა. ბელგიაში ჩადენილი მკვლელობის მცდელობის ეჭვმიტანილები დამნაშავეცნეს. ახლა იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. ყინულის ჰოკეიში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე დივიზიონის გათამაშება სენსაციურად მოიგო და მეორე დივიზიონის ერთადერთი საგზური მოიპოვა. საქართველოში სულ 80 მოყვარული ჰოკეისტია და ერთადერთი სტანდარტული ყინულის მოედანი. მას შემდეგ, რაც გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ ტელეარხ ABC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში პრეზიდენტი დაახასიათა როგორც თანამდებობისთვის მორალურად შეუფერებელი, დონალდ ტრამპმა კომის წინააღმდეგ ტვიტერით მძაფრი კონტრშეტევა წამოიწყო. ადამიანმა მთვარეზე ფეხი პირველად 1972 წელს დადგა. მაშინ ყველაზე სწრაფ მიკროპროცესორს 16 კილობაიტი ინფორმაციის გადამუშავება შეეძლო. დღეს საშუალო ტელეფონის კი მასზე მილიონობით პროცენტით სწრაფია. ბოლო 40 წლის მანძილზე უდიდესი ტექნოლოგიური წინსვლა ჰქონდა, თუმცა კოსმოსში მოგზაურობაზე ამას ვერ ვიტყვით. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო ვიზიტით ჩამოვიდა. ის პრეზიდენტ ტრამპს შეხვდებოდა იმედოვნებს, რომ მას დააწმინდეს, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტების დამარცხების შემდეგაც კი სირიაში შეერთებული შტატების ყოფნა საჭიროა და ევროკავშირისთვის ალუმინის და ფოლადის ტარიფებზე გამონაკლისი უნდა დაუშვას. შეერთებულ შტატებში გამგზავრებამდე პარიზში Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მაკრონმა თქვა: ომის შემდეგ ჩვენ ახალი სირია უნდა ავაშინოთ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეერთებული შტატების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. მაკრონმა ასევე განაცხადა, რომ ირანთან ბირთვული შეთანხმება უნაკლო არ არის, მაგრამ უკეთეს ვარიანტს ვერ ხედავს და ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის შეზღუდვის გზებზე მუშაობის პროცესში არსებული შეთანხმების შენარჩუნება სურს. ერევანში 13 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად სომხეთის პრემიერ-მინისტრი სერჟ სარქისიანი თანამდებობიდან გადადგა. სარქისიანი პრემიერ-მინისტრად დანიშნულ პრეზიდენტის პოსტს 10 წლის განმავლობაში იკავებდა. ოპონენტები აცხადებენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება მას ქვეყნის ლიდერის პოსტზე ფაქტობრივად უადოდ ტოვებდა. ბელგიის სასამართლომ 20-წლიანი პატიმრობის განაჩენი გამოუტანა ორ კაცს, რომლების დამნაშავეცნეს 2016 წელს ბრიუსელში ორ მხრივ სროლასთან დაკავშირებით, რასაც პოლიციელების ტერორისტული მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაცია მიეცა. განაჩენის გამოცხადებისას სალა აბდესლამი და სოფიან აიარი სასამართლო დარბაზში არ იმყოფებოდნენ. აბდესლამი ფრანგულ სიხეშია და 2015 წლის ნოემბერში პარიზში ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმაში მისი როლის შესახებ სასამართლო პროცესს ელოდება. პარაგვაის ამომრჩევლებმა მართველი კოლორადოს პარტიის კანდიდატი მარიო აბდო ბენიტესი ქვეყნის პრეზიდენტად ხმების 57%-ით აირჩიეს. აბდოს მამა დიქტატორ ალფრედო სტრესნერის პირად მდივანი იყო. ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფები სტრესნერს ათასობით მკვლელობაზე და ადამიანის გაუჩინარებაზე პასუხისმგებლობას აკისრებენ, რაც მისი მართველობის პერიოდში 1954-დან 1999 წლამდე მოხდა. აბდომ ახალი ამბების ფრანგულ სააგენტოს უთხრა: ვამაყობ იმით, რომ იმ დროის წამების და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი დღეს ჩემთან ერთად მუშაობენ. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ნიკარაგუიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მოსამსახურეთა ოჯახების გამოყვანის განკარგულება გასცა და ამერიკულ პერსონალს ქვეყნის დატოვების უფლება მისცა. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ნიკარაგუაში მოგზაურობის შესახებ გამოცემულ განახლებულ გაფრთხილებაში ნათქვამია: პოლიტიკური მცდელობები და დემონსტრაციები ყოველდღიურად იმართება ხშირად წინასწარი შეტყობინების ან მოლოდინის გარეშე. ზოგიერთმა პროტესტმა სხეულის დაშავება და სიკვდილი გამოიწვია. ნიკარაგუის პრეზიდენტის დანიელ ორტეგას მიერ გასულ კვირაში გამოცხადებულმა ქვეყნის საპენსიო გეგმის ცვლილებამ ქვეყანაში მძაფრი პროტესტები გამოიწვია. კვირას მან განაცხადა, რომ სოციალური უზრუნველყოფის ფონდში მშრომელთა შენატანების გაზრდის და პენსიის შემცირების გეგმებზე უარს ამბობს. თქვენს მიმართ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ყინულის ჰოკეიში სენსაციურად მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე დივიზიონის გათამაშება.
საქართველომ, სადაც ყინულის ჰოკეის მხოლოდ ერთი სტანდარტული მოედანია და 80 მოყვარული ჰოკეისტია რეგისტრირებული, სენსაციურ გამარჯვებას მიაღწია მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე დაბალ მესამე დივიზიონის გათამაშებაში, რომელსაც გასულ კვირას სამხრეთ აფრიკამ უმასპინძლა. კეიპტაუნის ყინულზე ქართულმა ჰოკეისტებმა 5 მატჩიდან 4-ის მოგება შეძლეს და მეორე დივიზიონის ერთადერთი საგზური მოიპოვეს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია გამარჯვებები ფავორიტებთან თურქეთთან, რომელიც ჩარშან სწორედ მეორე დივიზიონში ასპარეზობდა, და ბულგარეთთან, რომელსაც ამ დონეზე თამაშის 45-წლიანი გამოცდილება აქვს. ეროვნული ნაკრები მთლიანად საქართველოში არსებული ჰოკეის 4 კლუბის მოთამაშეებით იყო დაკომპლექტებული. ლომის წილი ისტორიულ გამარჯვებაში კი ქართული ფესვების მქონე ნატურალიზებულმა ჰოკეისტებმა დაიდეს. ფინეთში დაბადებული 27 წლის ოლივერ ობულგოგიანი ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ აღიარეს, ხოლო 22 წლის ალექსანდრე ჟუჟუნაშვილი, რომელიც ჰოკეისტად რუსეთში ჩამოყალიბდა, 10 გოლითა და 9 პასით მესამე დივიზიონის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. საქართველოს ყინულის ჰოკეის ფედერაციის გენერალური მდივანი და იმავდროულად ეროვნული ნაკრების მცველი მიხეილ დავითაშვილი ამბობს:
ეს წარმატება განაპირობა ნაწილობრივ იმანაც, რომ წელს დავიმატეთ 4 ახალი მოთამაშე, რომლებაც საგრძნობლად გააძლიერეს ჩვენი გუნდი. დარწმუნებულები ვიყავით, რომ შევძლებთ პირველი ადგილის დაკავებას, რისთვისაც თავიდანვე ვიბრძოლებ. პირველ ორ თამაშში ფავორიტები დავამარცხეთ.
მზიურ საქართველოში ყინულის ჰოკეით პირველად 1960 წელს დაინტერესდნენ, როცა რუსეთიდან ცნობილი სპეციალისტი ვალენტინ ზახაროვი მოიწვიეს და ჰოკეის შესწავლის მსურველი ახალგაზრდები გაზეთ ლელოში გამოქვეყნებული განცხადებით შეკრიბეს. ვინაიდან თბილისში ყინული არ იყო, ზახაროვმა ბიჭებს ჰოკი ჯოხებთან ერთად ერთრიგიანი გორგულაჭები დაურიგა, შაიბის ნაცვლად პატარა ბურთი მისცა და ჰოკეის ანაბანა ვაკეში ლოკომოტივზე ასფალტისა და თიხის საფარზე შეასწავლა. ეს მწირი გამოცდილება 1962 წელს საბჭოთა ხალხთა ზამთრის პირველ სპარტაკიადაზე ქართულ ჰოკეისტთა პირველ თაობას მხოლოდ სომხეთისა და ყირგიზეთის დასამარცხებლად ეყო. 6 თამაში კი მათ დიდი ანგარიში წააგეს. შიშველ ენთუზიაზმზე ზახაროვმა საქართველოში 1966 წლამდე გაძლო. ზახაროვის დაწყებული საქმე 1978 წელს განაგრძო მისმა ერთ-ერთმა მოწაფემ, ნოდარ დონაძემ, რომელმაც თბილისში 23 საშუალო სკოლის ბაზაზე ჰოკეის კლუბი პირველი მერცხალი ჩამოაყალიბა. ქართველი ბავშვების გაწვრთნა უყინულოდ მასაც გორგულაჭების დახმარებით მოუწია და პირველი მერცხალი მალე საერთო საკავშირო ტურნირში ოქროს შაიბაში ჩაება. ქართულ ჰოკეისტთა მეორე თაობიდან ყველაზე შორს კოტე ბახუტაშვილი წავიდა, რომელიც საბჭოთა კავშირის ახალგაზრდული ნაკრებისა და მოსკოვის ცსკას მეკარე გახდა. ეს ეტაპი 1987 წელს შეწყდა. ჰოკეის განვითარების მესამე ტალღა საქართველოში ნოდარ დონაძის მოწაფეების, დენის დავიდოვისა და ლაშა ცაგარეიშვილის სახელს უკავშირდება. ეს აზარტული ენთუზიასტები ამ საქმეს პირდაპირ მნიშვნელობით შეეწირნენ. 2004 წელს მათ საქართველოს ყინულის ჰოკეის ფედერაცია დაარსეს და თბილისში პირველი საჩვენებელი თამაში გამართეს. 2007 წელს პირველი ეროვნული ჩემპიონატი ჩაატარეს. 2009 წლის მაისში საქართველოს ფედერაცია ყინულის ჰოკეის საერთაშორისო ფედერაციის წევრი გახდა. 4 თვეში კი ტუნისში მსოფლიო ფედერაციის კონგრესზე მიმავალი დავიდოვი და ცაგარეიშვილი შემზარო ავტოკატასტროფაში დაიღუპნენ. კონგრესზე საქართველოს ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე დივიზიონში ჩართვის საკითხი უნდა განხილულიყო. ამ ტრაგედიის შემდეგ საქართველოს ჰოკეის ნაკრებმა მესამე დივიზიონში ზედიზედ 5 ჯერ იასპარეზა და წელს დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. საქართველოს ყინულის ჰოკეის ფედერაციის პრეზიდენტი ილია დავიდოვი ამბობს, რომ ახლა მთავარი ოცნება თბილისში ყინულის სტანდარტული ზომის მოედნის აშენებაა.
1980 წლიდან თამაშობ და იქიდან მოყოლებული ვნატრობთ, რომ თბილისში, საქართველოს სხვა ქალაქებში აშენდეს ასეთი ზომის მოედნები, სამწუხარო ჯერჯერობით მხოლოდ ოცნებად გვრჩება ეს ყველაფერი.
საქართველოს ჰოკეის ეროვნულ ნაკრებს ამჟამად მსოფლიო რეიტინგში 48 გუნდს შორის 51 ადგილი უჭირავს. 2019 წელს ქართველი ჰოკეისტები უკვე მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე დივიზიონის B ჯგუფში ასპარეზებენ, სადაც მათი მეტოქეები ისრაელი, მექსიკა, ჩრდილოეთ კორეა, ახალი ზელანდია და მეორე დივიზიონის A ჯგუფის ბოლო ადგილოსანი იქნებიან. თბილისში ყინულის სტანდარტული ზომის მოედნის აშენების შემთხვევაში მეორე დივიზიონის მატჩების მასპინძლობას საქართველოს შეძლებს, რაც ჩვენ ქვეყანაში სპორტის სამსახეობის მიმართ ინტერესს კიდევ უფრო გაზრდის. საზაწულაძე, ამერიკის ხმა.
ამერიკის ხმა აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. დონალდ ტრამპმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი ჯეიმს კომის წინააღმდეგ ტვიტერით მძაფრი კონტრშეტევა წამოიწყო. პრეზიდენტი ტრამპი ფლორიდაში სიტყვით გამოსვლისას მისეულ გადასახადების შეკვეცას აქებდა და ხალხს აფრთხილებდა, რომ შესაძლო იქნება დემოკრატებმა ამის გაუქმება სცადონ.
მათ ამის მოკლა და თქვენი გადასახადების გაზრდა სურთ. ამის დაშვება არ შეგვიძლია, რადგან ჩვენი ბიზნესების დაბრუნებასთან ერთად ეს ქვეყანა გუგუნს იწყებს, ნამდვილად გაძლიერებას იწყებს.
ტრამპმა ტვიტების სერიით იმ კაცზე თავდასხმაც გააგრძელა, რომელიც გამოძიების ფედერალური დირექტორის თანამდებობიდან დაითხოვა, ეს ჯეიმს კომია. კომი მტელიარხ ABC-ს უთხრა, რომ შესაძლოა პრეზიდენტმა მართლმსაჯულებას ხელი იმით შეუშალო, რომ მას თხოვა მისი ყოფილი ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის მაიკლ ფლინის მიმართ ლმობიერება გამოეჩინა.
He's asking me to drop a criminal
investigation. ის მთხოვს მისი ახლო უკვე ყოფილი ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის წინააღმდეგ მიმდინარე კრიმინალური გამოძიება შევწყვიტო. მე ეს პიტიტებად მივიღე, თუმცა მისი სიტყვები ასეთი იყო. იმედი მაქვს, შეგიძლია ამას მსუბუქად მიუდგე.
კომენ ABC-ს ასევე უთხარ, რომ ტრამპი თანამდებობისთვის შეუფერებელი იყო. ეს ბრალდება მან USA Today-სთან ერთსაათიანი ინტერვიუს დროსაც გაიმეორა.
I don't think he's
არ მგონია რომ ის ფსიქიურად არის შეუფერებელი. როგორც ჩანს, მას საშუალოზე მაღალი ინტელექტი აქვს. მას შეუძლია საუბრის ხაზის მიყოლა და სხვა ასეთი რამ. ეს ის არ არის, რასაც გულისხმობ. სინამდვილეში მჯერა რომ ის პრეზიდენტობისთვის მორალურად არის შეუფერებელი.
თეთრი სახლის მრჩეველი კელიან კონვეი ერთ-ერთია, ვინც პრეზიდენტს იცავს და კომის სანდოობას ეჭქვეშ აყენებს.
ეს ის არის, ვინც ისტორიის რევიზიონისტულ ვერსიას იძლევა. პრეზიდენტი იმ კაცს თითქმის არ იცნობდა.
კომისიონერ ამდენ თეთრი სახლის საპასუხო თავდასხმამ დემოკრატებში და ზოგიერთ რესპუბლიკელში შეშფოთება გააჩინა, რომ შესაძლოა პრეზიდენტი უახლოვდებოდეს იმ ზღვარს, როდესაც დაითხოვს საგანგებო პროკურორ რობერტ მიულერს, კაც რომელიც რუსულ გამოძიებას უძღვება. ზოგიერთ კანონმდებელს სურს, რომ კონგრესმა მიულერის დაცვა უზრუნველყოს, მათ შორისაა დემოკრატი კონგრესმენი ჯერალდ ნადლერი.
პრეზიდენტმა საგანგებო პროკურორის მიმდინარე გამოძიების ძირგამოსათხრელ ან ხელშესაშლელად რაიმე ნაბიჯი რომ გადადგას, ეს აღიქმება ისეთი ადამიანის ქმედებად, რომელმაც იცის, რომ დამნაშავეა და პირუთნულ გამოძიებას ვერ უძლებს.
ანალიტიკოსი ჯონ ფორტიერი ამბობს, რომ მიულერის წინააღმდეგ გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი პოლიტიკურ ხანძარს გამოიწვევს.
Certainly is a legal argument.
ნამდვილად არის იურიდიული არგუმენტი, რომ პრეზიდენტს ამის გაკეთება შეუძლია, მაგრამ ფიქრობ, რომ ახლა პრეზიდენტი ისეთ გარემოებაშია, რომ მისი თანაპარტიელებიც და კონგრესის წევრთა უმრავლესობაც ურჩევდნენ ეს არ გააკეთოს და იფიქრებდნენ, რომ ამის გაკეთების შემთხვევაში კრიზისი დადგება.
ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ამერიკელთა დიდ უმრავლესობას სურს დაასრულოს გამოძიება საკითხზე. 2016 წლის არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად ტრამპის კამპანია რუსეთთან საიდუმლო გარიგებაში შევიდა თუ არა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ناسას მეცნიერები ამბობენ, რომ თვარეზე დაბრუნების დროა, თუმცა ჯერ არ ვიცით ეს როდის მოხდება.
ამერიკის აერონავტიკისა და კოსმოსის სააგენტოს, იგივე ناسას ბიუჯეტის პროექტი 2020-იან წლებში მთვარეზე ადამიანის დაბრუნებას ითვალისწინებს. სააგენტო იმედოვნებს, რომ ამ მისიაში მას უნივერსიტეტები და კერძო კომპანიები დაეხმარება. ناسა ასევე გეგმავს სადგურის აშენებას, რომელიც მთვარის ორბიტაზე დარჩება და შუალედური სადგომის როლში ასრულებს.
What that allows us to do is actually take these landers potentially.
ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ შატლები მთვარიდან სადგურზე გადავიყვანოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ შატლების გაშვება ყოველთვის ამერიკიდან არ მოგვიწევს და სადგურიდან შეუძლებთ მთვარეზე გაფრენას.
სანამ ადამიანები მთვარეზე დაბრუნდებიან, ერთ-ერთ მთავარ შეკითხვად ის რჩება, თუ რა გრძელვადიანი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ასტრონავტების ხეულზე კოსმიურ რადიაციას. მთვარეზე მყოფ ადამიანებს ვან ალენის რადიაციული სარტყელი ვერ დაიცავს.
Sending model organisms out into that environment.
საცდელი ორგანიზმების იმ გარემოში გაშვება, ექსპერიმენტების ჩატარება, დნმ-ის აღდგენის პრინციპების გაგება, ეს ყველაფერი არამხოლოდ ასტრონავტების ჯანმრთელობაზე ზრუნვაში, არამედ აქ დედამიწაზე ადამიანების ჯანდაცვის გაუმჯობესებაშიც დაგვეხმარება.
მომავალში ადამიანი მთვარეზე მუდმივ ნაგებობებს ააშენებს, თუმცა ეს დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად შეუწყობენ ამ იდეას ხელს დედამიწაზე.
It costs lots of money.
ზალიან ზვირიჟდება და ბევრი ისეთი პრობლემა არსებობს, რომელიც აქ ამერიკას და ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს აქვთ. ეს კი ფოკუსს ასუსტებს და დაფინანსების სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის. 60-იან წლებში გაცილებით მარტივი იყო დაფინანსების შენარჩუნება, ვიდრე 2018-ში.
მიუხედავად ამისა, ناسა ახალ რაკეტას აშენებს, რომელიც ღრმა კოსმოსის ათვისებისთვისაა გათვლილი. თვარეზე გაფრენის თარიღი კი ناسას ჯერ არ გამოუცხადებია.
ამერიკის მსხვილმდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.